Helo, a chroeso cynnes i'r dudalen dysgu a datblygu. Da ni'n wasanaeth sydd yn cefnogi hyfforddiant staff ar draws Cyngor Gwynedd. Creuwyd y dudalen yma i'ch cefnogi chi yn eich rôl wrth weithio'r cyngor. Ein gobaith ni ydy bod y dudalen yma yn mynd i roi mynediad cyflym i'r wybodaeth, yr hyfforddiant a'r adnoddau sydd ei angen arnoch chi i weithio'n hyderus ac yn ddiogel. Mae dogfennau allweddol ar y dudalen yma, sy'n cynnwys arfer dda a chanllawiau pwysig. Felly, gofynnwn yn garedig i chi edrych ar beth sydd yma i darllen yn ofalus pan gywch chi gyfle a gobeithio y bydd y dudalen yma yn un ddefnyddiol i chi. Cofiwch hefyd wneud defnydd o'r hunanwasanaeth staff a'r porth e ddysgu. Yn yr hunanwasanaeth staff, mi fedrwch chi gofrestru ar gyrsiau hyfforddiant fel rhai wyneb i wyneb. Mae'r porth i ddysgu yn le i wneud yr hyfforddiant mandadol, yr hyfforddiant pwysig sydd yn allweddol i bob aelod o staff y cyngor fod yn ei cwblhau. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu angen unrhyw help a chefnogaeth pellach, mae croeso i chi gysylltu efo ni. Mae ein manylion cyswllt ar y dudalen hon. Diolch i chi am eich gwaith hanfodol a gobeithio y bydd y dudalen hon help i chi wrth i chi ddatblygu yn eich rôl.